Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qo'llab-quvvatlash darajasiga bog'lanib qoldi. Bitcoin narxi payshanba kuni Wall Street savdolari ochilishidan so'ng 64 ming dollardan pastga tushdi va haftalik yo'qotishlar 13.5% ga yetdi. BTC USD juftligi 200 haftalik oddiy harakatlanuvchi o'rtacha trend chizig'ini qayta ko'zdan kechirdi. Mutaxassislar 60 ming dollarlik darajani bozorni ushlab turuvchi asosiy nuqta sifatida ko'rmoqda. Ammo sotuvchilar hali ham ustunlikka ega.